Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. İndiki xəbərlərdə. Beynəlxalq standartlar insan haqları üzrə məhkəmə işlərinə necə tətbiq olunmalıdır? ATƏT-in Bakı ofisi bugün Bakıda konfrans keçirir. Dekabrın 18-dən Bakıda və Sumqayıtda su kəsilə bilər. Kərkükdə intiharçı bomba partlayışında azı 45 adam ölüb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq standartları insan haqları üzrə məhkəmə işlərinə necə tətbiq etməli? ATƏT-in Bakı ofisi bugün Bakıda belə bir konfrans keçirir. Məqsəd ölkədə ədliyyə sisteminin problemlərini, məhkəmələrin müstəqilliyini müzakirə eləməkdir. ATƏT Azərbaycanda insan haqlarının inkişafı və müdafiəsi üçün dəstək göstərməyə hazırdır. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera deyib. Dalga Gənclər Hərəkatı bugün Bakıda İran səfirliyi qabağında özünə məxsus şəkildə etiraz aksiyası keçirib. Durna Səfərli xəbər verir.
Dalğa Gənclər Hərəkatı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin qarşısında öz üzvlərindən ikisini edam, birini isə daşqalaq edib. Dalğaçılar bu rəmzi aksiyanı İranda insan hüquqlarının pozulmasına, məhkəmə qərarlarının ədalətsiz olmasına etiraz olaraq keçiriblər. Hərəkat sədri Vəfə Cəfərova deyib ki, səfirlik qarşısında İmam Əli İrandan utanır, milli ayrı-seçkiliyə son şüarları ilə İrandakı hadisələri pisləyiblər.
Aksiya ondan ibarət idi ki, iki nəfəri edam etmək istəyirlər, bir qızı da daşlayırlar və rəmzi mənası buydu ki, yəni heç bir hökm oxunmadan sadəcə imamlardan biri gəlir, deyir, deyəcək mən görmüşəm ki, bu adamı daşlamaq lazımdır, bunlar isə asmaq lazımdır. Və asırlar daşlayırlar. Əslində, İranda da eyni situasiya baş verir. Yəni ki, orada hüquqi yolla bu insanları cəzalandırmırlar. Hətta günahı olanları belə məhkəməsiz linç məhkəməsi ilə bunlar üzərində məhkəmələr qurulur.
Gənclər aksiyaya başlayan kimi səfirliyin polisi tərəfindən uzaqlaşdırıblar. Saxlanan olmayıb. İranın Bakıdakı səfirliyi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı münasibət bildirməyib. Dalğa Gənclər Hərəkatı dekabrın 7-dən 14-ünə kimi insan haqları həftəsi keçirir.
Dekabrın 18-dən Azərsuya elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılacaq. Səbəb Azərsuyun işıq pulu borcudur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətindən Anar Quliyev məlumat verib.
1 dekabr 2008-ci il tarixədək 46 milyondan artıq manatla və cari ilin 11 ayı ərzində 8 milyondan artıq debitor borc yaranıb. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin və onun müəssisələrinə borcların ödənilməsi haqqında dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqların edilməsinə baxmayaraq heç bir tədbirlər görülməmişdir.
Anar Quliyev deyib ki, dekabrın 18-də saat 15-dən Azərsuyun nasos stansiyalarına elektrik enerjisi verilməsi tam dayandırılacaq. Anar Quliyev bildirib ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində su təchizatıyla bağlı yarana biləcək problemlərə görə Azərsu məsuliyyət daşıyır. Bugün İraq şəhəri Kərkük yaxınlığında bomba partlayışında azı 45 adam ölüb, 90-dan çox adam yaralanıb. Polisin ehtimalına görə bomba partlayışını intiharçı törədib, bomba restorana qoyulubmuş. Bu partlayış İraqdakı müsəlmanların 4 günlük qurban bayramına təsadüf eləyib. İndiyə də Kərkük İraqda ən sakit şəhərlərdən hesab olunurdu. Yunanıstanda 6-cı gündür ki, polislərlə gənclər arasında toqquşmalar davam edir. Etirazçılar Afina yaxınlığında olan polis məntəqələrini daşa basıblar və içində yanacaq olan su şüşələri atıblar. Afinada yerləşən Yunanıstanın ən böyük həbsxanasının yanında da nümayiş olub, polis göz yaşardıcı qaz tətbiq edib. Dünən isə ölkə üzrə bir günlük ümumi tətil keçirildi. Həmkarlar ittifaqları hökumətin iqtisadi siyasətinə etiraz edirdilər. Növbəti nümayişlər sabaha və gələn həftəyə təyin olunub. Yunanıstanda bütün bu etirazlara səbəb keçən şənbə günü polis maşınına daş atan 15 yaşlı bir oğlanı polisin güllə ilə vurub öldürməsidir. Hadisə ilə bağlı 2 polis həbs olunub. Media məlumatlarına görə yeni Amerika prezidenti Barack Obama Nobel mükafatı laureatı Steven Chu'nu yeni energetika naziri qoyacaq. Fizik alim Steven Chu alternativ enerji mənbələrinin qəti tərəfdarıdır. Beynəlxalq Enerji Agentliyi deyib ki, gələn il neftə tələbat son 25 ildə ilk dəfə olaraq azalacaq. Agentlik bu isə neftə tələbatın 0,2% düşəcəyini deyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramımız davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşten sonra ikinci saati start götürdü. Efirdə sinematoloji ve bu ikinci saatte bizim müzakirə edeceğimiz mövzular. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Illinois ştatından ştatları ümumiyyətlə yaxın tarixdə ən çox belki de adı halının ştat olacaq. Birincisi ona göre ki, yeni seçilen prezident Illinois ştatından senator idi. Barack Obama'dan söhbət gedir ve indi Illinois ştatının gubernatoru etrafında, Blagojevich etrafında qalmaqal prosesi devam etmektedir. Bu bir mövzu. İkinci mövzumuz bu saatte biz çalışacağız. Azadlı Radyosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşların biriyle əlaqə saxlayaq. Türkmenistan'daki parlament seçkiləri haqda danışaq. Yani bu ifadəyə təəccüblənməyin və təhsil üzrə ekspertası Cahangirov studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. Mövzu burada Azərbaycan Ali Təhsil Reallıqları dünyanın ən yaxşı universitetləri fonunda. Yəni Ali Təhsilin problemləri və reallıqları barədə söz açılacaq. Belə, biz gəlin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatındakidan, daha doğrusu son xəbərləri və ümumiyyətlə son olaylar barədə Amerikadakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərovla danışaq. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Gün ərzində iki məlumat, belə əsas məlumat gəldi Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Bir məlumat ondan ibarətdir ki, yeni seçilən prezident Barack Obama Blagojevich'i istifa vermeye çağırdı. Yani bir çağırış etdi ki, vəzifəsindən geçsin. İkinci məlumat ondan ibarət oldu ki, o gubernator bu çağırışa rədd cavabını verdi və vəzifəsinin icrasını davam etdirdi. Necə sizcə bu proseslər öz davamını tapa bilər və nədə? Yəni istifa istər-istəməz olacaqmı, yoxsa vəziyyət belə nəticələnə bilər ki, heç bir istifadan söz gedə bilməz, məhkəmə Blagojevichə bəraət qazandıra bilər və s. Nə yerdədir indi proses? Bəli, buyurun.
Burada bəraətdən söhbət gedə bilməz, təbii. Aha. Ancaq burada bir neçə məqam var. Biri hüquqi məqamdır, biri siyasi məqam. Hüquqi məqam ondan ibarətdir ki, gubernator ştatın əhalisi tərəfindən seçildiyinə görə onu heç bir federal hakimiyyət həmin vəzifədən çıxara bilməz. Çünki o bu vəzifəni federal hakimiyyətin əlindən almayıb, ştatda ona səs vermiş adamların əlindən alıb. Və buna görə sırf nəzəri baxımdan, nəzər ona görə deyirəm ki, praktikada bunu etmək qeyri-mümkün olacaq, sırf nəzəri baxımdan həbs olunmuş gubernator Blagojevich həbsxanada belə senator təyin etmək hüquqlarını əlində saxlayır. Amma siyasi məqam ondan ibarətdir ki, heç bir ağlı başında olan Amerika siyasətçisi bu formada təyinatı qəbul etməz və ikinci də bu təyinat qəbul ediləcəyi təqdirdə kifayət qədər mürəkkəb hüquqi mexanizmlər işə salınacaq ki, bu təyinatın qarşısı alınsın. Blagojevich nəyə çalışır? Blagojevich ona çalışır ki, məhkəmə onunla danışıqlara geçsin. Çünki Amerika hüquq sistemində məhkəmənin və prokurorluq orqanlarının ixtiyarı var ki, müttəhimlə danışıqlara gedib onun cəzasını yüngülləşdirilmək üçün bir tərəfli qaydada qərar qəbul etsinlər. İndi o istifa məsələsini əlində sipərə çevirərək, üstündə olan korrupsiya ittihamlarını mümkün qədər yumuşatmağa çalışır. Çünki hazırki ittihamlarla Blagojevichi türməyə 30-40 il müddətinə salmaq olar. Bu adam hazırda sırf özünün həbsxanada mümkün qədər az saxlamaq uğrunda belə demək olar son çirkin döyüşünü aparır. Və o hazırda ona edilən təzyiqlər də onunla bağlıdır ki, bu adama bu sözlər, bu vəhdlər verilmədən o bəlkə istifa etsin. O da belə görünür ki, son müdafiə şansıdır, o da bunu etmək istəmir. Prokurorluq və məhkəmə orqanlarından müəyyən vəd aldıqdan sonra istifasını vermək istəyir.
Bəs Barack Obama'nın reputasiyasına nə dərəcədə bu zərbə indirə bilər nəticə etibarilə?
Böyük zərbədir, ağır zərbədir. Çünki mən dünən fikir verdim ki, artıq respublikaçıların kanalı kimi tanınmış Fox kanalı sırf Azərbaycan televiziyası stilində şəkilləri dairə almaqla deməli Barack Obama'nın Chicago komandası haqqında belə bir ifşa edici belə deyə şərhlər hazırlayıb. Ortada Blagojevich'in şəkli qoyulub, daha sonra vaxtıyla Barack Obama kampaniyasına kifayət qədər maddi kömək etmiş biznesmen Reznikin şəkli qoyulub altda. Yanda hazırda Ağ Evdə yüksək vəzifəyə Barack Obama'nın təyin etdiyi Emmanuel Römin adı qoyulub və qırağda da Jared, daha bir şəxs ki, o da onun deməli Barack Obama'nın həyat yoldaşı ilə dostu. Bir növ bir dairə yaradıblar, buna Chicago dairəsi deyirlər və qubernatorun korrupsiyoner olması faktını mümkün qədər Barack Obama'nın öz üzərinə də yaymağa çalışırlar. Arqument da ondan ibarətdir ki, bu cür qubernatorla ilişkiləri olan siyasətçinin özü təmiz şəkildə qalxa bilməzdir. Təbii ki, bu ağır zərbədir və Barack Obama da mümkün qədər özünü bu qubernator Blagojevich'dən məsafədə saxlamağa çalışır.
Digər tanınmış demokratlardan hansı bir rəylər, təkliflər ortaya çıxır mı? Misal üçün, dövlət katibi kimi gözlənilən Hillary Clinton'dan.
Yox, məsələ burasındadır ki, bu məsələ o qədər həssas məsələdir ki, hazırda hər hansı bir demokratın Barack Obama'nın özündən başqa bu məsələdə aktivliyi göstərərək şərhlər verməsi Barack Obama'ya birbaşa hücum demək olardı. Yəni, ən azı siyasi korrektlik naminə heç kim bu addımda bulunmaz. Kongresmenlər, demokrat senatorlar ümumi sözlərlə deməli qubernator Blagojevichi istifaya çağırırlar. Ancaq nəsə xüsusi bir bu məsələ barədə bəyanatla, şərhlə çıxışlardan çəkinirlər.
Aydın da Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Ətraflı məlumata görə çox sağ olun, minnətdaram. Amerikadakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov orada bu aşverin korrupsiya qalmaqalı ətrafında son yeliklərlə bizi tanışdırdıq. Adım ki, bir neçə gündən əvvəl Illinois qubernatoru Blagojevichin müəyyən bir korrupsiya xarakterli təkliflərdə bulunması ortaya çıxdı. Onu məsuliyyəti də cəlb etdilər. Və sonraki hadisələr necə inkişaf edəcək? Azadlıq radiosunun efirində siz birlikdə dinləyəcəksiniz. Yəni bizdən məlumatı alacaqsınız. 101.7 FM. Türkmenistanda parlament seçkiləridir. Biz Azadlıq radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Murad Nurgeldi ilə əlaqə saxlamışıq. Murad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əmin olun.
İyi günler. Murad Bey, Türkmenistan'daki parlament seçkileri barədə sizden məlumat almaq istərdik. Siz canlı efirdə, sizin de Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin canlı efirində hansı siyasi qüvvələr mübarizə aparır? Yoxsa Türkmenistan'da tək partiyalı sistemden hal-hazırda söhbət gedir? Yəni, siyasi proseslər özünü necə təcəssüm edir?
Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan parlamento seçimlerinin konusunda siyasi gözlemciler, siyasi analistler, araştırmacılar şu anda iki farklı düşünceye ayrılmış durumdalar. Bu siyasi araştırmacıların bir kısmı diyor ki Türkmenistan'da yapılmış olan seçim kanunlarındaki reformlar, parlamentonun genişletilmesi, uluslararası gözlemcilerin geniş çapta seçimleri gözlemlemek için Türkmenistan'a davet edilmiş olması demokrasi konusunda iyi bir adım, büyük bir adımlar olduğunu düşünüyorlar. Yalnız öbür tarafta şöyle düşünen siyasi araştırmacılar var. Bu yapılanlar, bu yapılan reformların yeteri olmadığını, hatta son işte ülkedeki bazı polis, siyasi aktivistlerin Sadık Durdumradov, Kurban Durdukliyev gibi politik siyasi aktivistlerin adaylığının engellenmiş olması, demokrasinin orada demokratik reformların yapılıp yapılmadığı konusunda gerçek kaygılar verdiğini öne sürüyorlar. Aynı şekilde halkın seçimleri fazla seçimlerle ilgilenmediği konusunda haberler alıyoruz. Daha şöyle bir insanların zihninden şöyle bir düşünce ayrılmamış. Yani şöyle düşünen insanlar nasıl olsa seçimlerin sonuçları gerçekleri yansıtmayacak gibi düşünen insanların var olduğu konusunda haberler alıyoruz. Öbür taraftan siyasi sivil bir toplum sivil bir toplumun gerçekleşmiş olmaması, daha ülkede tek partili bir rejimin var olması, gerçekten demokratik bir seçimler yapılabilir mi? Oradaki demokratik bir seçimler olabilir mi? Bu sorular kaygı verdiğini siyasi gözlemcilere öne sürüyorlar.
Seçkilerin ışıklandırılmasında harici yabancı medyaların Türkmenistan'da iştiraki hakta ne cür haberleriniz var Murat?
Şu anda Türkmenistan'a seçimler öncesinde gelecek olan medyalardan herhangi bir haber gelmedi. Daha bu herhangi bir yabancı medyanın oraya gideceği konusunda daha elimizde herhangi bir malumat gelmiş durumda değil şu anda.
Ama şerhçiler, bu siyasi tehlilçiler Sefer Murat Türkmenbaşı'nın dövrüyle indiki Türkmenistan Prezidenti'nin dövrünü mügayese edende daha çok demokratik durumdan danışırlar, düşünürler. Yoksa proses barede yazırlar.
Şimdi bu konuda şöyle düşünceler var. Eskiden Sapanma Türkmenbaşı zamanındaki geri adılmış olan adımların nötrlendiğini düşünen siyasi gözlemciler var. Ama şu andaki yapılan kanun reformların, İşte parlamento genişletilmesinin, erken seçimlerin, parlamento seçimlerinin yapılmasının gerçekleri yansıtmadığını öne sürülüyor. Bir taraftan baktığımız zaman adaylığı engellenen siyasi aktivistler var. Fazla halkın fazla bilgilendirilmemesi var. Tabii eskiyle nazaran baktığımızda şu anda televizyonda adayların kendi planlarını, projelerini tanıttıklarını gözlüyoruz. Tabii ki bunlar bir gelişmedir. Ülkenin öne gittiğine dair bir gelişme bunlar. Yalnız işte sonuç olarak şöyle bir şu konuda şöyle sonuç çıkarılıyor. Yapılan reformların Türkmenistan'daki demokratik adımlar için yeterli olmadığı öne sürülüyor.
Murat Bey, Azerbaycan'la ilişkiler hakkında bir sorun var sizde. Yani gaz etrafında olan konuşulan megamlar neden ibaret? Yani Azerbaycan'la yakınlaşma müşahede olunur mu? Görünür mü? Seyredilir mi?
Şimdi ülkenin Türkmenistan'ın 2-3 yıl önceki Azerbaycan'la ilişkilerine baktığımız zaman neredeyse Azerbaycan'la Türkmenistan ilişkileri kopmuş durumdaydı. Sadece diplomatik ilişkiler hariç. Yalnız ülkenin yeni cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un Azerbaycan hükümetiyle yeni bir ilişki safhasına gelmiş olması Azerbaycan'la Türkmenistan'ın bir yakınlaşmaya gittiğine dair büyük bir sinyal veriyor. Bu ileride yapılacak olan Nabucco konusunda Türkmenistan'la Azerbaycan ilişkileri ön plana çıkacağı görülüyor. Hazar'ın üzerinden işte Türkmenistan doğal gazının taşımacılığı konusunda Azerbaycan üzerinden aktarılması konusunda iki ülkenin işbirliğine gidecekleri öne sürülüyor.
Teşekkürler Murat Bey. Minnettarım konuştuğumuza göre. Murat Nur geldiydi. Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan hizmetinin emektaşı, Azerbaycan hizmetinin canlı efirinde. Dalgan Dayışmen işten sonra programı birazdan bir dakikadan sonra efirdedir.
Bu gam kim? In our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, Fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı qazaq qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Çox maraqlı sözün açığı səsindən bilər. Həm yerli proqramı qaçırmayın. 5-ci gün, həftənin 5-ci günü Azadlıq Radiosunun efirində hər halda bu anonsu biz dinləyəcək. Saatın sonuna qədər isə biz Azərbaycan ali təhsili barədə danışacaq. Sözün açığı belə adlandırmaq olar. Əgər mümkünsə, Azərbaycan ali təhsili reallıqları dünyanın ən yaxşı universitetləri fonunda. Studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirdir. Asif, mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Salamıram sizə. Asif bəy, xarakterizə etməyinizi xahiş edərdim. Yəni bu yaxınlarda sevdimsə dünyanın 500 ən yaxşı ali məktəbi siyasi dərəcə olundu. İlk onluq demək olar ki, prinsipial dəyişikliyə məruz qalmış. Ümumiyyətlə dəyişiklik barədə danışmaq olmaz. Harvard, Oxford, Cambridge bunlar hamısı ilk beşlikdə mövcuddur. Bu dəfələrlə Azərbaycanda da artıq insanlar orada oxumasalar da belə hörmət adını qazanmış adlar. Müqayisə etmək mümkündürmü? Yoxsa heç müqayisə ediləsi məqam deyir?
Əlbəttə, müqayisə etmək lazımdır. Əgər biz gələcəyimizi düşünürüksə, əgər biz Azərbaycanın çiçəklənməyini düşünürüksə, bizim ali təhsilin dünya miqyasında yerini özümüz üçün hər an müqayisə etməliyik, bilməliyik və bu vəziyyətdən, mövcud vəziyyətdən çıxış yollarını aramaq lazımdır. Reytinglər, bilirsiniz, dünyada bir sıra reytinglər müəyyənləşdirilir. O cümlədən hər ölkənin, xeyli ölkələrin öz daxili reytingləri də var. Amma dünyada ən məşhuru iki reytingdir. Birincisi, buna şərti olaraq London reytingi deyək. İkincisi də ki, Şanxay reytingidir. London reytingi bu The Times qazeti ilə Quaquarelli Simons məsləhətçi şirkətinin birgə deməli apardığı müşahidələr, sorğular nəticəsində formalaşan reytingdir. Burada 200 ən yaxşı, dünyanın 200 ən yaxşı universiteti müəyyənləşdirilir və Şanxay reytingi var. O da Şanxay Universitetinin Ali Təhsil Məktəbi tərəfindən o reyting formalaşır. Burada da 500 ali təhsil müəssisəsi dünya üzrə müəyyənləşdirilir.
Deyirsiniz ki, iki reytingdir. Yaxşı, indi bu iki reytingin kriteriyalarını nəzərə alsaq, nə cür kriteriyalar ortada var və bu kriteriyalar üzrə Azərbaycan ali təhsil ocaqlarının ümumi bir mənzərəsini yaratmaq mümkündürmü?
Mən bu yaxınlarda Azərbaycan müəllimində dərc etdiyim məqalədə həm sizin demək olar ki, suallarınıza ətraflı cavab vermişəm. Yəni ki, mənim məqsədim bu olubdur ki, hansı meyyarlar əsasında, hansı göstəricilər əsasında bu sorğular aparılır, dünyanın ən yaxşı universitetləri deməli müəyyənləşdirilir və sualım da bu olub. Tutalım ki, bu günləri biz həmin o reytinglərdə təmsil oluna bilmirik. Lakin kim bizə mane olur ki, həmin bu göstəriciləri, həmin bu meyyarları əldə rəhbər tutaraq, öz işimizi onlara uyğun quraq. Bu iki reytingin fərqi əsasən nədədir? Deməli, İngiltərə tərəfindən keçirilən reyting əsasən mütəxəssislərin, işə götürənlərin rəyləri əsasında formalaşan reytingdir. Amma deməli, Şanxay reytingi isə əsasən konkret faktlara, mənbələrə, deməli, statistik məlumatlara əsaslanan reytingdir. Bu göstəricilər müxtəlifdir. Mən məsələn London, İngiltərə reytinginin bəzi göstəricilərini, meyyarlarını qeyd etmək istəyərdim. Ali məktəb barədə akademik mütəxəssislərin rəyi. Bu 5 fən sahəsini əhatə edən elmlər üzrə dünyanın ən tanınmış alimləri arasında aparılan sorğudur. Bu, məsələn, 2008-ci ildə 6354 nəfər bu sorğuda iştirak edibdir. Ali məktəb barədə işə götürənlərin rəyi, dünyanın ən məşhur, ən tanınmış şirkətləri, qurumları və s. Öz rəyini bildirir. Bu il 2339 müəssisə təşkilat rəhbəri bu sorğuda iştirak etmişdir. Universitetlərdə tələbə müəllim nisbəti, ali məktəb tərəfindən aparılan elmi tədqiqatların keyfiyyəti. Bu dəyərləndirmə elmi jurnallarda, nəşrlərdə ali təhsil müəssisəsinin elmi pedaqoji heyəti üzvlərinin tədqiqatlarına olan istinadların, sitatların cəminin deməli, universitetin müəllim heyətinin nisbətinə uyğun olaraq hesablanır. Bu mənbə isə, deməli, 16 min adda elmi jurnalda dərc olunmuş, sayı bu günləri 36 milyonu artıq ötmüş məqalənin emalı nəticəsində formalaşır və Scopus, bu dəqiqə bu resurs dünyada ən məşhur internet resursudur. Bax, bu Scopus'da yerləşdirilən statlar bazasıdır. Növbəti meyyar xarici ölkələrdən olan müəllimlərdir və ondan sonra da əcnəbi tələbələr. Yəni, London reytingi, İngiltərənin reytingi bax, bu şəkildə formalaşır. Şanxay reytingi müəyyən dərəcədə ondan fərqlənir. Burada məsələn, Nobel mükafatını almış, yaxud da riyaziyyat elmi sahəsində Fields medalını almış universitet məzunlarının sayı nəzərə alınır. Ha belə Nobel mükafatını almış, deməli, alimlərin sayı nəzərə alınır. 21 fən sahəsini əhatə edən elmlər üzrə çap edilmiş əsərlərdən yenə də gətirilən sitatlar, elmi məqalələrin, elmi tədqiqatların üzr istəyirəm nəticələri bu Nature və Science jurnallarında dərc olunmuş mənbədir və ha belə statlar gətirilməsi indeksinə əsaslanan deməli nəticələrdir və təhsil müəssisəsinin ölçüsü bu biraz qəliz bir hesablamadır. Yəni ki, bu yuxarıda sadaladığım 5 indikator üzrə əldə edilmiş balların akademik heyətin tam stafqalarının ekvivalentinə bölünməsindən alınan bir nəticədir.
Yaxşı, indi dinləyicilər də bəzi sualların göndərirlər və məqamlarda yayımlar var. Amma hər halda, misal üçün, bir dinləyici Rudit yazır, nə etmək lazımdır ki, heç olmasa yüzlüyün içərisinə daxil olaq? Hörmətli Rudit, Azərbaycan Ali Məktəbdən heç bir ümumiyyətlə ilk 500-lüyə də daxil deyil. Amma nə etmək lazımdır?
Siz dediniz, ümumiyyətlə keçmiş MDB ölkələrindən bu reytinglərdə bir şey mən unutdum qeyd etməyə. Deməli, Şanxay reytingi 2003-cü ildən deməli dərc olunur onun nəticələri. Bu The Times qəzetinin reytingi isə 2004-cü ildən. Bu dövrdə yalnız Rusiya təmsil olunub bu reytinglərdə və məsələn 500 universitetin reytingində Moskva Dövlət Universiteti səhv etmirəmsə 70-ci yerdədir və 337-ci yerdə deməli Sankt-Peterburq Universitetidir. Amma London reytingində isə yenə də Moskva yeganə Moskva Dövlət Universitetidir. Bu 183-cü yerdədir. 200 ən yaxşı universitetlərin sırasında 2007-ci ildə isə ümumiyyətlə Rusiyanın heç bir universiteti və Rusiyanın özü bu reytingdə təmsil olunmuyurdu. Nə etmək lazımdır? Elə bax, bu reyting ilk növbədə mən bəzi məqalələrimdə də bunu xüsusi qeyd etmişəm. İlk növbədə bax, bu universitetlərin fəaliyyətini öyrənmək lazımdır ki, bunların bu qeyri-adi göstəriciləri, nəticələri nə ilə bağlıdır? Hansı məqamlarla bağlıdır ki, bunlar bu reytingə, bu 500 və ya 200 universitetin sırasına düşə bilirlər. İkincisi, bunu öyrənəndən sonra hər bir müəssisə, ümumiyyətlə mənim təklifim budur ki, ümumiyyətlə bu reytinglərin nəticələri çox ciddi hər bir universitetdir, hər bir ali təhsil müəssisəsində təhlil olunmalıdır və strateji plan hazırlanmalıdır. Mən demirəm ki, yaxın 5 ilə və ya hətta bəlkə də 10 ilə bizim hansısa bir universitetimiz bu reyting cədvəllərində təmsil oluna bilər. Lakin strateji planı müəyyənləşdirmək, bu sahədə ardıcıl işlər aparmaq, həmin o meyyarlar üzrə öz hər il real vəziyyəti təhlil etmək, mənə elə gəlir ki, heç kim mane olmur. Əlbəttə, aydın məsələdir ki, xeyli maliyyə resursları bu işə cəlb olunmalıdır. Məsələn, mən qeyd etdiyim Azərbaycan Müəllimi qəzetində dərc etdiyim məqalədə də mən göstərmişəm ki, məgər Azərbaycanın bugünkü iqtisadi imkanları mənə elə gəlir ki, o səviyyədədir ki, biz dövlət səviyyəsində bir universitetimizi, heç olmasa azı bir universitetimizi həmin bu reytinglərdə təmsil olunması üçün hazırlaya bilərik. Lakin bunu xüsusi meyyarlar əsasında seçmək lazımdır. Yəni bu konkurs, müsabiqə yolu ilə bu universitet hansısa təhsil müəssisəmiz seçilməlidir və onunla bağlı dövlət və Azərbaycanın pedaqoji ictimaiyyəti, Azərbaycanın geniş ictimaiyyətinin köməyi ilə biz mən düşünürəm ki, təmsil oluna bilərik hər halda.
Xatırladım, Asif Cahangirov, əməkdar müəllim və təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Biz ali təhsilin reallıqları barədə danışırıq, yəni ümumi söhbət gedir. Rafiq adlı nəyəcimiz sizi yazır. Asif müəllim, mən Rüstəm İbrahim bəyəmin fikirləri ilə tam şərikəm ki, Azərbaycanda təhsil sistemi tamamilə dağıdılıb. Rafiq qeyd edir ki, bunun əsas səbəblərindən biri Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası arasında bu sahənin insara alınması uğrunda illərlə aparılan amansız mübarizə və bunun nəticəsi olaraq təhsil haqqında qanunun indiyə də qəbul edilməməsidir. Təhsil sistemi büsbütün korrupsiya uğrayıb, Rafiq adlıcımız yazır. Orta və ali məktəblərdə təhsil praktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. Yuxarı sinif şagirdləri repetitorların pullu xidmətindən istifadə edirlər. Belə olan halda hansı ali təhsil standartlarından, meyarlarından danışmaq olar? Bunu Rafiq yazır.
Bizim Rafiq, hörmətli Rafiq, onda gəlin danışmayaq, gəlin heç dünya təcrübəsini öyrənməyək, dünyada gedən prosesləri bizim onları qoyaq bir qırağa və deyək ki, Azərbaycanda təhsil iflic vəziyyətdədir. Əvvəla mən sizin fikrinizlə razı deyiləm. Azərbaycanda təhsil iflic vəziyyətdə deyil. Harvard Universitetində, Columbia Universitetində, Cambridge-də, Oxford-da oxuyan, təhsil alan Azərbaycan tələbələri Azərbaycan təhsilinin yetişdirməlidir. Siz yetişdirməlidirlər. Məncə siz bunu inkar edə bilməzsiniz. Təhsil qanunla bağlı sizin fikriniz mətbuatdan irəli gələn bir mövqedir ki, Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası arasında gedən nəysə anlaşılmazlıqların nəticəsində təhsil qanunu qəbul olunmur. Nə Təhsil Nazirliyi, nə də ki, qəbul komissiyası bu dövlət qurumları deyil və Ali İcra Hakimiyyəti orqanları da deyil ki, bunların qanunun qəbul olunmasına hər hansı bir ciddi bir təsiri olsun. Əlbəttə, təhsilimizdə problemlər həddindən artıq çoxdur. Bax, mən ona görə məmnuniyyətlə Azadlıq Radiosunun bu dəvətini qəbul edib bura gəldim, bilirəm ki, dinləyicilər hər halda bu dinləyicilərə məlumat verilməsinin özü də bir, mənə elə gəlir ki, normal haldır ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bilsin ki, bu günləri dünyada ali təhsil sahəsində gedən proseslər hansılardır, necə olur ki, məsələn, Hong Kong, Tayland kimi ölkələr, Singapur kimi ölkə, o balaca digər xırda ölkələr Finlandiyadır, İsveçdir, İsveçrədir və s. onların sadalamıram. Bunlar reytingdə təmsil olunurlar, Azərbaycan isə təmsil olunmur. Bax, bu problem məni də çox ciddi narahat edir və düşünürəm ki, bizim yalnız təhsil mütəxəssislərimizi deyil, ha belə bax sizi Rafiq müəllim, digər dinləyiciləri ciddi narahat etməlidir. Və bu səbəbləri də siz internet resurslardan, necə ki mən də sizin kimi Azərbaycan vətəndaşıyam, internet mənbələrinə, ingilis dilli mətbuata istinad edərək mən bax öz təhlilimi aparmışam və düşünürəm ki, bunun da işıqlanması, nəzərə alın ki, mən məqaləm Azərbaycan Müəllimi qəzetində məsdərc olunmuşdur. Bunun özü ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin bu sahəyə bir növ elə bu sahə münasibətidir ki, marağıdır ki, belə məlumatlar geniş ictimaiyyətə çatdırılsın.
Turxan Adliyyəçimiz yazır, amma düzdür, mən dinləyicə deyim ki, Asif Cahangirov Təhsil üzrə Ekspert Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi deyil, amma hər halda fikirdir, dinləyicinin fikirlərində hörmətli yanaşma lazım. Turxan yazır ki, Harvard Universitetinin tələbəsi olan Bəxtiyar Hacıyevin təhsil haqqını nədən Təhsil Nazirliyi ödəmir? Nazirlik bundan imtina idi. Bu Turxan adlı dinləyicinin fikridir.
Nə bilirsiniz, əvvəla bu günləri mən Azərbaycan Respublikasının tarixində xarici ölkələrə Azərbaycan tələbələrinin göndərilməsinə dair Prezident İlham Əliyevin sərəncamını mən ən vacib Azərbaycanın strategiyasına, Azərbaycan strateji inkişafına yönəlmiş ən vacib sərəncamlardan biri kimi dəyərləndirirəm və həmin sərəncama uyğun olaraq hər il Azərbaycan tələbələri xarici ölkələrin tanınmış universitetlərinə göndərilir. Bilirsiniz, bu sualı vaxtilə mənə Almaniyadan da belə suallar daxil olur. Bilirsiniz, bir odur ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyini mən burada müdafiə etmək istəmirəm və düşünmürəm. Azərbaycan o dövlət qurumudur. Bununla belə, axı dövlət qurumlarının hər birisinin öz büdcə xərcləri var, müəyyənləşdirilmiş büdcələri var. Və əgər bizim sözsüz ki, bu nəinki təqdirə layiq haldır, bu biz Azərbaycan üçün böyük fəxrdir ki, Azərbaycanın gənci Harvard Universitetində yaxud Illinois Universitetində digər yüksək səviyyəli ali təhsil məsələlərinə təhsil alır. Lakin axı onlar ora qəbul olunanda bu məsələlər, yəni ki, onun maliyyələşdirilməsi və s. məsələləri razılaşdırılmamışdır. Bununla belə, mən düşünürəm ki, əlbəttə, bax, belə məsələlərin qaldırılması çox vacib məsələdir və mən istərdim ki, Təhsil Nazirliyi elə Harvard Universiteti, yəni ki, o heç olmasa 200 ən yaxşı universitetə qəbul olmuş tələbələrin istər öz təşəbbüsü ilə, istər dövlət xətti ilə göndərilən tələbələrin maliyyə problemlərinin həllində yaxından iştirak etsin. Əlbəttə, sizin təklifiniz yaxşı təklifdir.
Hərçənd ki, bu yaxınlarda bir çoxlarının valideynləri Milli Məclisin qarşısında yığılmışlar və etiraz aksiyası keçirmişdilər ki, mexanizm müəyyən olunmayıb. Tələbələr gedirlər oxumağa xarici universitetlərə dövlət xətti ilə. Amma ödənişlərində, ümumiyyətlə maliyyə ilə təminatında dövlət tərəfindən problem yaranmışdı.
Mən bilirsiniz, o yəqin ki, müvəqqəti problemlərdir. Çünki Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq xüsusi tədbirlər planı var və orada bütün maliyyə mənbələri də müəyyənləşdirilir və maliyyələşmə məsələləri, yol xərcləri və s. bütün təşkilati məsələlər orada öz əksini tapmışdır.
Ramil yazır, bizdə ali təhsilin səviyyəsini dünya universitetləri ilə müqayisə etmək üçün birinci, təhsil haqqında qanun normal işləməsi lazımdır. İkinci, orta məktəbdə təhsilin keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Üçüncüsü, universitetlərdə rüşvətlə qiymət yazını yığışdırmaq lazımdır. Bu Ramilin təklifləridir.
Əgər sizin mülahizələriniz konkret faktlara, emosiyalara deyil, konkret faktlara əsaslanırsa, bu acınacaqlı haldır. Təhsil, o ki qaldı təhsil qanununa, bilirsiniz, mən bunu bəyan etmək istəyirəm Azərbaycan ictimaiyyətinə. Düşünməyin ki, bu təhsil qanunu elə bir fövqal bəşər bir sənət olacaqdır ki, onun qəbul olunması ilə Azərbaycan təhsilində hər şey avtomatik şəkildə həll olunacaq. O təhsil qanunu elə normativ bir sənəddir, hüquqi normativ bir sənəddir. Təhsil sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən bir sənəddir. Bu günləri 92-ci ildə təsdiq olunmuş biz təhsil qanunu mühitində yaşayırıq və mənə elə gəlir ki, ciddi bir problem, yəni ki, o təhsil sisteminin fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində ciddi bir problem yoxdur. Mən o qanunu da, o qanunun işlənməsində də iştirak eləmişəm. Bu yeni layihənin layihə ilə də yaxından tanışam. Düşünmürəm ki, orada elə bir ciddi, çox böyük bir fövqal bəşər hansısa bir məsələlər qaldırılmış olsun. Sadəcə qanundan daha çox bax siz qaldırdığınız məsələlər bizi narahat etməlidir ki, necə orta təhsilin keyfiyyətini artıraq, necə ali təhsildə bilirsiniz, əgər biz hamımız təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi haqqında düşünsək və bu sahədə, bu istiqamətdə sistemli tədbirlər, lokal tədbirlər deyil, bu günləri tutalım ki, yalnız rüşvətxorluqla mübarizə aparmaq bir yolu, bu yolu seçməklə təhsil keyfiyyəti tamamilə başqa bir plana keçiriləcəkdir. Bunun hamısı kompleks tədbirlərdir. Mühit yaranmalıdır. Biz əgər bu günləri Bologna prosesinə qoşulmuşuqsa, əgər biz Avropa təhsil məkanına daxil olmaq niyyətində isə, bax, həmin o təhsil məkanında gedən prosesləri biz Azərbaycana gətirməliyik və bir daha deyirəm, mənim də bu günləri bu studiyadan söhbətim məhz bu məqsədi daşıyır.
Samir adını geçmiş sizdən soruşur Asif Bey. Azərbaycanın hər hansı orta məktəbini bitirib, Oxford və Harvard universitetlərinə qəbul olmaq realdırmı? Azərbaycanda təhsilin qanunsuz aparıldığı ilə razısınızmı?
Deməli, realdır və bu yaxınlarda mən tanıdığım 4 bacıdan 3 bacı bu yaxınlarda Azərbaycana istirahətə gələcəkdilər və bunlar məhz Cambridge və Oxford universitetlərinin məzunlarıdır. Mən Columbia Universitetini bitirmiş, Bakıda təhsil almış gənclər tanıyıram və fəxr edirəm elə gənclərlə. Mən məsələn Harvard Universitetinin müxtəlif təhsil qurumlarında təhsil almış azərbaycanlıları tanıyıram. Bu da hamısı Azərbaycanın orta təhsil və ali təhsil bakalav pilləsinin məhsullarıdır. Əlbəttə bu mümkündür. Lakin bu aydın məsələdir ki, bu yüksək istedada malik, qeyri-adi istedada malik bizim Azərbaycan gənclərimizin istedadı nəticəsində əldə olunan təhsildir. Kütləvi təhsildə isə əlbəttə bizim problemlərimiz var və siz də düzgün qeyd edirsiniz, mən məhz bu kütləvi təhsilin problemlərini həll etməklə biz həmin o istedadların daha səmərəli axtarışını axtarış mexanizmlərini müəyyən edə bilərik. Onların ali təhsil müəssisələrinə ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinə qəbulunu təmin edərik. Və indi amma ilk addım atılıb, gəlin bunu insafən qeyd edək. Axı prezidentin 2006-cı ildə verdiyi sərəncam və ondan sonra 2008-2015-ci illərə dair olan o proqram axı təsdiq olunub və ilbəil bizim istedadlı gənclərimiz xaricdə təhsil almağa göndərilirlər.
Zakir adlı dinləyicimiz söhbətə qoşulur. 436-77-41-ə zəng edərkən. Zakir bəy, buyurun, axşamınız xeyr olsun. Efirdəsiz.
Axşamınız xeyr olsun, ay doktor.
Salamlar, buyurun.
Qonağınıza da salamlar.
Salam.
Doktor, mən bir şey aydınlıq gətirmək istəyirəm. Məsələn, mən vaxtilə rayonda məktəbdə oxuyanda internet məktəbində. Düzdür, bu heç bir məktəblərdə mən onu görməmişdim də. Ancaq bizim özümüzün məktəbimizdə bax belə bir şey təşkil etmişdik ki, bir aydan mı, ya üç aydan bir mi də? Məsələn, direktor tərəfindən məlum ayrılırdı, göndərilirdi siniflərə ki, orada yoxlanılsın, özləri sual eləsinlər ki, uşaqlar və müəllimlər necə öyrəniblər, nə dərs keçiblər, hansı yüksək səviyyədədirlər. Elə orada da qiymətlərini yazırdılar. Bax, belə bir şey bizim məktəblərdə, universitetdə olsa necə olar ki?
Minnətdaram Zakir bəy, təşəkkürlər.
Bu elə bir çox məktəblərdə, Zakir müəllim, bu var və bir çox ona deyirlər direktor yoxlaması. Məsələn, bu termin elə SSRİ dövründən tətbiq olunur bu sistem və bizim əksər məktəblərimizdə də istifadə olunur. İndi onun səmərəsi nə dərəcədədir? Bilirsiniz, mənə bu yaxınlarda sual olundu ki, Asif müəllim, siz nə üçün məhz Azərbaycan universitetlərini dünyanın ən yaxşı universitetləri ilə müqayisə edirsiniz? Gəlin onları bu MDB ölkələrindən olan universitetlərlə müqayisə edək. Mənim cavabım isə qəti oldu ki, mən əgər Azərbaycanı düşünürəmsə, mən ən yüksək meyyarlar əsasında Azərbaycanın və bugünkü vəziyyətini və o yüksək səviyyə çatmasını düşünməliyəm. Niyə mən nisbətən belə hamarlanmış, harda ki bizim nəticələrimiz bəlkə də daha yaxşı olacaq. Nə olsun ki? Bizim nəticələrimiz MDB ölkələrində müəyyən dərəcədə yaxşı səslənə də bilər. Amma gəlin görək, dünya miqyasında biz hansı yerdəyik. Bilirsiniz, bu günləri təhsil xidmətləri bazara anlayışı var. Təhsil komersiyalaşır. Bunu biz unutmamalıyıq. 60 milyard dollar ildə ən az 60 milyard dollar təhsil bazarı gəlir verir. Və bu gəlirin böyük hissəsini Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşür. Dünən bir rəqəm səsləndi ki, İsraildə bu təhsil xidmətlərinin hesabına İsrail büdcəsinə 5 milyard dollar ildə vəsait daxil olur. Düşünün, biz elə özümüzü rahat vəziyyətdə saxlayaq ki, tutalım ki, biz MDB-də 7-ci yerdəyik, yaxud 5-ci yerdəyik, yaxud 3-cü yerdəyik. Real fakt budur ki, dünyanın ən tanınmış 2 reytingində biz təmsil olunmuruq. Halbuki bir də deyirəm, Hong Kong'du, Çin'di, Çin tanımadığı Tayvan'dı və digər ölkələr həmin reytingdə təmsil olunurlar.
İlham İsmail yazır ki, oğlum Texas Universitetində oxuyur.
Çox gözəl.
Təhsil Nazirliyində dedilər ki, biz Amerikada bakalavra pul vermirik. Niyə?
Yox, əgər dövlət xətti ilə qəbul olunanların hamısının maliyyələşdirilməsini bu dövlət öz üzərinə götürübdür. Bilirsiniz, mən bir daha deyirəm, bu çox gözəl haldır ki, sizin övladınız tanınmış Texas Universitetində təhsil alır. Səhv eləmirəmsə, Texas Universiteti bu günləri 20 ən yaxşı universitetlər sırasındadır. Lakin, axı siz övladınız universitetə qəbul olunanda Təhsil Nazirliyi ilə müqavilə imzalanmamışsınız ki, mütləq Təhsil Nazirliyi onun maliyyə xərclərini ödəyəcəkdir. Bu məsələ bu günləri çətin həll olunan məsələdir.
Qərb imzalı dinləyicimiz yazır. Xaricdə təhsil alan uşaqlar burada xarici şirkətlərdə xaricilər üçün işləyir. Ölkəmiz üçün ictimai sektorda işləyən savadlı kadrlar yoxdur. Maaş azlığı və rüşvət onları şirkətlərdə işləməyə məcbur edir.
Bu da problemdir və düzgün problemdir, imtihası ifadəsi kobuddur. Mən elə kobud ifadələri qəbul etmək istəmirəm. Lakin bir prinsipal məsələ var ki, bizim istedadlı gənclərimiz xarici şirkətlərdə işləməklə onlardan həmin o şirkətlərin vergiləri hesabına Azərbaycan büdcəmizdə deməli vəsaitlər daha da artır. Yəni ki, düşünməyin ki, bizim gənclərimiz xarici şirkətlər üçün işləyirlər. Onlar yəni Azərbaycana da xidmət edirlər və onlardan tutulan gəlirlər xeyli daha böyük həcmdədir, nəinki bizim Azərbaycan şirkətlərindən. Əlbəttə, mən bir məqaləmdə bunu qeyd etmişəm ki, biz xaricə göndərdiyimiz tələbələrin Azərbaycanda sonradan iş yerlərini dəqiq müəyyənləşdirməliyik və onların məvaciblərini yüksək səviyyədə olmasını təmin etməliyik. Heç bir şərt qoymadan ki, bəs Azərbaycan Universitetini bitirmişin əmək haqqı tutalım ki, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə az olacaqdır. Əgər, məsələn, pedagoji ictimaiyyət bilir ki, tutalım ki, əgər Harvard Universitetini bitirən gənci Amerika şirkətləri, hətta ikinci kursda, üçüncü kursda onları axtarıb, onları tapır, onlara müəyyən maddi yardımlar da göstərir ki, universiteti bitirəndən sonra bunların şirkətinə işləməyə gəlsin və bunlara zəmanət verilir. Azı 100-150 min ABŞ dolları məbləğində illik məvacibin əldə olunması. Bilirsiniz, orada da soruşmurlar ki, kimsən, nəksən, Harvard Universitetinin bitirmisənsə, deməli sən yüksək, ən yüksək səviyyəli mütəxəssisən və sənin məvacibin avtomatik şəkildə onun məbləği həll olunmuş olur.
Deməli, sizin fikrinizcə Azərbaycanda əslində universitet özünə yüksək dərəcəli ad qazanmağı uğrunda mübarizəyə başlamalıdır.
Mən istemezdim bunu sırf o yüksek adla alakalandırayım. Yani ki bu bir xətt olmalıdı ki orada təmsil olunaq. Əsas odur ki həmin o səviyyə çataq. Mənim söhbətim bundan gedir ki biz düşünməyək ki ömründə çatmayacağıq. Hı-hı. Ömründə İngiltərənin 200 ən yaxşı universitetlər reytinginə biz düşə bilməyəcəyik və ya yaxud Şanxay universitetinin 500 ən yaxşı universitetin siyasına düşə bilməyəcəyik. Biz ora daxil olmağı bir strategiya kimi qəbul etməliyik və bu istiqamətdə həmişə fəaliyyət göstərməliyik. Bax, mənim dediyim budur ki, bugündən, hətta dünəndən biz fəaliyyətə başlamalıyıq, öyrənməliyik, strateji planlar tutmalıyıq, lazımi mənbələrə əldə etməliyik. Dünən açıq dərs verilişi elə məhz bu ali təhsil problemlərinə həsr olunmuşdur və orada belə bir fikir səsləndi ki, məsələn, biz hardan Nobel mükafatı laureatı hardan tapa bilərik ki, gəlsin Azərbaycanda dərs desin? Çünki məsələn onların tələbi 2 milyon dollar bəlkə də ola bilər. Bəli, tutalım ki, Londondan Nobel mükafatı laureatını bu günləri Azərbaycanda pedaqoji fəaliyyətə cəlb etmək o çətin məsələdir. Lakin o həmin o mükafatın əldə olunmasına köməklik edən, dəstək verən universitet ki, hansı ki həmin o məzununu yetişdirib, onun təcrübəsini öyrənmək ki, o qədər də çətin məsələ deyil. Bütün bizim internet saytlarımız, internet resurslarımız bunu göstərir. Biz, bilirsiniz, mən bu problemi mətbuatda qaldırmaq istəyirdim, amma indi burada qaldırım. Məsələn, pullu təhsilimiz var və pullu təhsil xidmətlərindən də müəyyən gəlir. Ödənişli təhsildən Azərbaycan universitetləri müəyyən gəlir əldə edir. Və bu gəlirin bir hissəsi proporsional şəkildə bütün müəllimlər arasında bölüşdürülür. Və mən bunu düzgün hal hesab etmirəm. Xüsusilə də bugünkü dövrlə bu səslənmir. Bütün dünyada o qədər elmi tədqiqatlar, elmi araşdırmalara dair sifarişlər verilir. Xeyli jurnallarda, xeyli mətbuatda, internetdə məgər pis olardı ki, həmin o pulun müəyyən hissəsini cəlb eləyək hansısa elmi tədqiqatlara və oradan daha yüksək səviyyəli gəlir alaq. Axı, niyə zəif müəllimin universitetlərdə, ali təhsil müəssisəmizdə saxlanmasını biz məhz elə onun məvacibini artırmaqla biz ona... Biz Azərbaycana xeyir gətirmirik. Ona aydın məsələdir ki, maddi yardım, maddi kömək göstəririk. Lakin Azərbaycan uşaqlarının inkişafına isə hansı zərbəni vururuq? Bax, bunu düşünmək lazımdır ki, ən yaxşı müəllimlərə, bəli, ən yaxşı professorlara, ən yüksək səviyyəli nəticə verən bizim professor müəllim heyətinin məvacibinin artırılmasını mən nəinki əleyhinəyəm, mən onu dəstəkləyirəm. Lakin həmin elə mütəxəssislərin yanında heç bir nəticə verməyən, uşaqların tələbələrin inkişafına ciddi bir təsir göstərə bilməyən müəllimlər niyə gərək yüksək məvacib olsun?
Hasib Cahangirov xadadım, studiyamızdadır. Əməkdar müəllim, təhsil üzrə ekspert. Telefon xəttində Sidqi adlı dinləyicimiz var. Buyurun, axşamınız xeyir olsun. Efirdəsiz. Alo. Bəli, Sidqi bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm.
Axşamınız xeyir.
Mən bayaq eşitdim, bir yola çıxış elədi ki, güya bizə, deməli, məktəblər çox zəifdir, oxuyan yoxdur, müəllimlər savadsızdır. Bəli. Bak, mən bunu eləyəm. Nə üçün? Mənim oğlum 111 nömrə məktəb qutardı.
Bəli.
Sonra isə, deməli, Mühül adına məktəb qutardı. Heysa Əliyev dövründə onu göndərdilər Türkiyə oxumağa. Orada oxudu qutardı, magistratura qutardı. Sonra onu apardılar Almanya. Almanya'da Gamburg Üniversitesi'nin doktoranturasını kurtardı. Bir profesördü. Bu bizim bu son 15 yılın nezerin mehtuludur.
Tamamıyla
düzgün. Yani bizde tesir yoksa var bizde tesir. Lakin bunu ortalığa çıkardın adamlar çok güzel dedi ki bize lazımdı ki bu texnikanı inşa ettirmeye alimləri yetişdirmək burada biraz zəifdir o.
Sidqi mənim çox düzgün qeyd edirsiniz. Elə mən də həmin o yoldaşa öz cavabım da o oldu ki, əlbəttə bizdə təhsil tənəzzüldə deyil, təhsilimiz inkişaf edir. Lakin biz istərdik ki, bizim təhsilimiz dünya səviyyəsində, ən yaxşı yüksək təhsil səviyyəsinə qalxsın.
Həsim əm, siz qeyd etdiniz və məqalədə açıqladığınız kriteriyalar, meyarlardan. Aydın məsələ ki, islahat və ümumiyyətlə nəyəsə dəyişmək çox çətindir və çoxlu maneələrlə üzləşən bir prosesdir bu. Amma Azərbaycan şəraitinin reallığını nəzərə alaraq, hansı meyar üzrə daha az itkilərlə, az ağrı ilə və böyük sürətlə operativ şəkildə mümkündür?
İlk növbədə məlumatlandırma işləri aparılmalıdır. Bax, bu heç olmasa 200 yaxud 500 universitetin təcrübəsi bu günləri bütün universitetlərin internet saytlarında olmalıdır. Onlar öyrənilməlidir. Hamı bilməlidir ki, hansı yolla, hansı səbəblərdən bu universitetlər dünyada bu qədər məşhurlaşmışlar. İkincisi, sorğulara, xarici audit aparmaq. Bilirsiniz, bizim hansı universitetdə olsaq, o qədər təmtəraqlı fikirlər, rəylər, düşüncələr, mülahizələr eşidəcəyik ki, bu universitetdən yoxdur. 15 Azərbaycanın, nə bilim, 5 naziri həmin universiteti bitiribdi, dövlət qurumlarında bu qədər məzunlar çalışır və s. Bax, Bologna prosesinin tələblərindən biri, mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, xarici auditin gətirilməsidir. Yəni ki, universitet hansısa qeyri-hökumət şirkətini, qurumunu dəvət eləməlidir ki, gəl mənim vəziyyətimi araşdır və bizim yerimizi obyektiv bizə çatdır. Çünki universitet daxilində daxili monitoringin öz yeri var, xarici monitoringin öz yeri var və Bologna prosesinin bir məqamı da budur ki, mütləq beynəlxalq qurumlar tərəfindən keçirilən xarici monitoringlərin nəticəsini Bologna prosesinin iştirakçıları qəbul edəcəkdir. Bax, biz hələ heç olmasa bu mərhələni etməliyik ki, biz bilək ki, bizim yerimiz, bu günləri bizim mövqeyimiz nədir, biz hansı yerdəyik. Ailə isə bir çox məqamlar var ki, biz onları edə bilərik. Məsələn, əcnəbilərin təhsil almasını Azərbaycanda biz bu günləri bu sahədə iş görə bilərik də. Daha geniş, daha yüksək keyfiyyətli təhsil vermək üçün demirəm bütün ixtisaslar üzrə, amma elə ixtisaslar var ki, Azərbaycanda o sahədə yaxşı təcrübə var və biz keyfiyyətli hazırlasaq, axın da xarici ölkələrdən daha çox olar.
Həzmə, kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlir dinləyici tərəfindən. Təkrarlanan fikirləri mən bir üç məqamda cəmləşdirim. Bəli. Əsas problemlərin nədən o ibarət olmasını dinləyicilər nədə görürlər? Birincisi, müəllimlərə əmək haqqının azlığında. İkincisi, bütün təhsil ocaqlarının rüşvət içində boğulmasında. Və üçüncüsü, müəllimlərin ümumiyyətlə özlərinin müəllim savadsızlığında. Bu üç məqam nə dərəcədə razısınız?
Mən bu üç məqamı problem kimi qəbul edə bilərəm. Bu təhsilimizin geriləməsinin, müəyyən dərəcədə geriləməsinin səbəbləri deyil. İndi tutalım ki, bax, dedik ki, müəllimlər bu günləri az məvacib alır. İkincisi, ali təhsil məsələlərinin, ümumiyyət təhsil məsələlərinin rüşvətin olmasıdır və üçüncüsü də ki, müəllimlərin hazırlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bax, bu üçündən daha real görünən elə müəllim hazırlığını, yəni professor-müəllim heyətinin istər orta məktəb müəllimlərinin hazırlığının daha keyfiyyətli deməli təşkil olunmasıdır. Bilirsiniz, namuslu, vicdanlı, mənəviyyatlı adamlar rüşvətə qurşanmır. Bax, nə qədər biz çox keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətli təhsil aşılasaq, o qədər də siz qaldırdığınız problemlər geridə qalacaq. Və bir dənə tezis, əgər bu günləri müəllimlərin məvacibi azdırsa, bunun radikal yolu var. Gəlin, bütün məktəbləri ləğv edək, müəllimlər də, həmin o müəllimlər də geçsin, başqa sahələrdə işləsin. Bununla Azərbaycana xeyir gələcək, biz xeyir verəcəyik Azərbaycana. O müəllimlərin əmək haqqının artırılmasını biz düşünməliyik. Amma mövcud vəziyyətdə axı bizim vicdanla çalışan, Azərbaycanın inkişafına xeyir veren müəllimlərimizin sayı da az deyil.
Həsim, mən minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər. Bu mövzu öz aktuallığını itirməyəcək və gələcəkdə müzakirələr Əlbəttə. Davam edəcək. Məktər müəllim, təhsil üzrə ekspert Əsif Cahangirov studiyamızın qonağı idi. Mən Rəfiz Ziyəsində oxu davisləşim sabah axşam saat 5-də 5 xəbərlərindən sonra işdən sonra növbəti buraxılışında yenidən eşidlər. Yazıldıq radiosundan ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Sualımız isə belədir. Ünvanlı sosial yardım ünvanına çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə də SMS göndərə bilərsiniz.